ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება პრაღიდან. დილამ შვიდობისა, იწყება რადიო თავისუფლების დილის გადაცემა. ახლა სიტყვას გადავცემ ნინო გელაშვილს, ჩემს კოლეგას, რომელიც მის საავტორო პროგრამას დილის საუბრებს განმეორებით გაგაცნობთ.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლების დილის საუბრებს საგარეო პოლიტიკასა და უსაფრთხოებაზე და მივესალმები ჩვენს დღევანდელ სტუმარს თორნიკე თურმანიძეს, დილამ შვიდობისა, რომელიც ფონდის უფროსი მკვლევარი გახლავთ, ის ძალიან დიდი მადლობა მობრძანებისთვის. თემა კი, რომელიც მსმენელს ჩვენ იცის, ჩვენმა მუდმივმა მსმენელმა და სხვებს კიდევ ერთხელ გეტყვით, პირობითად ვირჩევთ ხოლმე თავაზობთ სასაუბრო თემას ჩვენს მსმენელს, რითვისაც ცხადია მემზადებით ხოლმე, მე და ნინო სამხარაძე, საქართველოს პოლიტიკის ინსტიტუტის ანალიტიკოსი. დღეს კი აი ასე გამსაზღვრა პირობითად ეს თემა, ბატონ თორნიკე, ვისთვის რას ნიშნავს უკრაინაში ომის დასრულება, როცა ახსენებენ ომის დასასრულს, და ვინ რა გზას ეძებს, ან უკვე რა გზას ადგას თავისი მიზნებისკენ, სწორედ ამ კონტექსტში, ომის დასრულების თემის კონტექსტში. უმთავრესი და ცენტრალური ცხადია აქ, კვლავ და კვლავ გავიმეორებთ, არის უკრაინის ხალხის ნება და ინტერესები, უკრაინის სახელმწიფოს ინტერესები, ვინაიდან ის არის აგრესიის მსხვერპლი და გრძელდება ეს აგრესია რუსეთის ფედერაციის მხრიდან. და ამ პროცესებს პირველ ეთერს არ ვუძღვნით, ცხადია, მაგრამ ეს თემა სულ უფრო და უფრო იკვეთება, როგორც არის ომის დასრულება, ამას ახსენებს კონკრეტულად უკვე საკუთრივ უკრაინის პრეზიდენტი და სხვა არაერთი ლიდერი, ასევე მსოფლიოსი თუ ევროპისა, მაგრამ შინაარსიდებს სხვადასხვა. ყოველ ჯერზე თქო არ ვიტყვი, მაგრამ ორი ძირითადი შინაარსი აქვს. თუ შეიძლება ვწდებოდე მე, ჩემი დაკვირვება ეს უბრალოდ, ორი ძირითადი შინაარსი აქვს და რაღაცნაირად ამ პროცესში იკვეთება სწორედ არჩევანი ამა თუ იმ ქვეყნისა, არჩევანი ამა თუ იმ ქვეყნის ლიდერისა ასევე, და მათ შორის არჩევანი საქართველოს ხელისუფლებისაც, რაც მნიშვნელოვანი არჩევანია ნებისმიერ შემთხვევაში, მაგრამ ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი ეტაპი, როცა კიდევ უფრო მეტი მნიშვნელობა ენიჭება იმას, თუ რა გზას დაადგება ესა თუ ის სახელმწიფო. არა პირველ ყოვლისა უკრაინისთვის, როცა სხვა სახელმწიფოებზე ვლაპარაკობთ, კიდევ უფრო დიდი მიზნებისთვის, მოდით ასე ვიტყვი. და ვფიქრობ, რომ ამაზე საუბარში ჩვენ კიდევ უფრო უკეთესად შევძლებთ, ჩვენს მსმენელთან ერთად უკეთესად გავერკვეთ და აღვიქვათ, გავიაზროთ ის პროცესები, რაც ჩვენი ქვეყნის შიგნით ხდება. მე გზადაგზა ხა ვადევნებს თვალს, დარწმუნებული ვარ თქვენ ჩემზე უფრო მეტად, რადგან ეს თქვენი პროფესია. ვადევნებს თვალს იმას, რაც მიმდინარეობს ქვეყანაშიც, ჩვენს გარშემოც, და რთულია, იმდენად დატვირთული არის უკაცრავად შინაარსით, მოვლენებით, გზავნილებით, რაღაცა ყოველჯერზე. კი არა, ზედმეტად ხშირადაც მაქვს განცდა იმის, რომ აჰა, აი ახლა რაღაც მნიშვნელოვანი ეტაპია, აქამდე რომ მივიდა ყველაფერი, ახლა კიდე ლამის ყოველ დღე ეს განცდა არის, ახლდება ხოლმე რაღაცნაირად. თუმცა ცხადია, ყოველ დღე ეს სიტუაცია ობიექტურად ვერ დადგება საეტაპო, მაგრამ ახლა არის ვითარება, როცა ძალიან აქტიური არის, ხშირი არის ლაპარაკი ომის დასრულებაზე, ვადებზე, მშვიდობის მიღწევის გზებზე და ასე შემდეგ. უკრაინის პრეზიდენტი და მელაპარაკში თქვენთან ერთად უკვე შემოვიტან ცალკეულ პოზიციებს უფრო ზუსტად ციტატების სახით.
მადლობა მოწვევისთვის. ალბათ უნდა დავიწყოთ საუბარი იმით, რომ სანამ ჯო ბაიდენი არის ჯერ კიდევ ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტი, არსებითად ამერიკის პოლიტიკა რუსეთის მიმართ, რუსეთ-უკრაინის ომის კონტექსტში არ შეიცვლება, გაგრძელდება ისე, როგორც არის. მოლოდინები არის დაკავშირებული ტრამპის შესაძლო გაპრეზიდენტებასთან, თუ დონალდ ტრამპი გამარჯვებს უკვე კამალა ჰარისზე არჩევნებში და გახდება შემდეგი პრეზიდენტი, მაშინ რას გააკეთებს ის? რა არის მისი ეს მითიური გეგმა 24 საათში ომის დასრულებასთან დაკავშირებით? და ამაზე მიმდინარეობს სპეკულაციები. ამას წინათ უსმენდი ტრამპის ყოფილ მრჩეველს ეროვნული საფრთხების საკითხებში, ჯონ ბოლტონს, რომელმაც თქვა, რომ მას არანაირი გეგმა სინამდვილეში არ გააჩნია და ალბათ უნდა დაუჯეროთ ბოლტონს, იმიტომ რომ ისე ისურის ხოლმე ტრამპი ამ დაპირებას, რომ არნერ კონკრეტიკას თან არ აყოლებს, რას ნიშნავს 24 საათში ომის დასრულება. რჩება შთაბეჭდილება, რომ ეს უფრო მეტად არის გათვლილი რესპუბლიკურ პარტიის ამომრჩეველზე და ასევე გარკვეულ აუდიტორიაზე მსოფლიოში, ისე რომ მას ნამდვილად არ აქვს დეტალურად აღქმული თუ რის გაკეთებას აპირებს. როგორც ჩანს, იმ შემთხვევაში თუ ის გახდება პრეზიდენტი, მერე გზადაგზა აპირებს ამ გეგმის შემუშავებას.
მოდით ასე და ბოდიში არჩევნებია იქაც და ასე საარჩევნო განცხადებები ხო ყოველთვის ისეთ შთაბეჭდილებას არტოვებს სასურველს.
მაგრამ თავი შიში რაც არსებობს ხო ტრამპის ეგრეთ წოდებულ სამშვიდობო გეგმასთან დაკავშირებით, რაზეც ცხადია ფიქრობენ უკრაინელებიც და ევროპელებიც, არის ის, რომ აი ესე უცებ ხომარ მოელაპარაკება ტრამპი ვლადიმერ პუტინს უკრაინის თან დაკავშირებით. ეს შიში არსებობს და ცხადია ძალიან რთულია იმის წინასწარმეტყველება ზუსტად რა მოხდება. აი ყველაზე თქვათ ცუდი სცენარი რომ ავიღოთ, მე იმედი მაქვს რომ ეს სცენარი არ განხორციელდება იმდენად რამდენადაც ხა ერთია რას ამბობს დონალდ ტრამპი საარჩევნო კამპანიის დროს, მაგრამ მეორეა რას იზამს ის როცა გახდება პრეზიდენტი, თან გვახსოვს მისი პირველი ვადა რომ რაღაც ნაირი ესეთი რადიკალური ნაბიჯები მას არ გადაუდგამს და არსებითად ეს განგრძობიტობა ამერიკის საგარეო პოლიტიკაში შენარჩუნდა, კი იყო ცხადია დიდი სხვაობა
ინტერესების განგრძობიტობა უპირველესად
საკითხებში, მაგრამ ინტერესი ეროვნული ინტერესები არის მუდმივი განგრძობიტი და ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტს და მის ადმინისტრაციას როგორი იდეებიც არ უნდა ჰქონდეს, ძალიან გაუჭირდება ამ ინტერესების წინააღმდეგ წასვლა იმ პირობებში, რომ ამერიკაში არის დემოკრატია, არის დაბალანსება და გაწონასწორება ხელისუფლების შტოებს შორის. ასევე ტრამპის პირველი ვადის შემთხვევაში მის გუნდში იყვნენ ადამიანები, რომლებიც რაღაც საკითხებზე წინააღმდეგობას უწევდნენ. ახლა არსებობს ვარაუდი, რომ მეორე ვადის დროს ის არ შეიყვანს თავის გუნდში ის აი ბოლტონისნაირ ადამიანებს ან პენსისნაირ ადამიანებს, რომლებმაც რაღაც საკითხებში მას გაუწიეს წინააღმდეგობა. თუმცა მაინც უნდა იმედი შევინარჩუნოთ ამერიკის დემოკრატიას. ეხლა რაც შეეხება ამ ყველაზე ცუდ სცენარს, ხო, რაც შეიძლება მოხდეს?
ვიდრე ცუდ სცენარამდე გადავიდოდეთ, უბრალოდ ნათელი რომ იყოს თავარ შფოთვას ფიქრს, ესე აქტიურ მოქმედებებს, მათ შორის იმას, რომ უკრაინის ლიდერიც აქტიურად გამოხატავს პოზიციას, იწევს ტრამპის გამონათქვამში ის დროის მონაკვეთი 24 საათში, რომელიც ეს ნათქვამი, რომ სწრაფად შეიძლება ერთი ერთზე 24 საათში არა, მაგრამ აი რა შეიძლება ეს იყოს 24 საათში და ამაზე შეკითხვაზე პასუხისას BBC-სთან ვრცელი ინტერვიუ იყო ძალიან საინტერესო და მნიშვნელოვანი ვოლოდიმირ ზელენსკისა. ის ამბობს, რომ ყველა იქნება ბედნიერიო, თუ კი ერთ ადამიანს იქნება ეს დონალდ ტრამპი თუ ვინმე სხვა შეუძლია შეაჩეროს ომი 24 საათშიო. ყველა უფრო ბედნიერი იქნება. მაგრამ იყოს ეს დონალდ ტრამპი, შეკითხვა მთავარი არის, რის ფასად გააკეთებს ის ამას და ვინ გადაიხდის ამ ფასო. და მას თუ სურს 24 საათში შეაჩეროს ომი, ადვილი ოფცია, ადვილი გზა ამისი იქნებოდა ჩვენზე ზეწოლა, რომ გადაგვეხადა ჩვენ ამის ფასი, რადგან ნათელია ეს როგორ შეიძლება გაკეთდეს. და შემდეგ ამბობს იმას, რომ რუსეთი ესე ვთქვათ შეირგებს თავის ტერიტორიებს, ეს უკვე ჩემი სიტყვებია, შეერგებას რაც შეეხება, და ამას ჩვენივრად გააფორმებს თავის საზოგადოების წინაშე გამარჯვებად სოფლიოს წინაშეც და ეგ არის. და არავინ წავა ციხეში, არავინ იქნება პასუხისგებელი, არანაირი ტრიბუნალი, არაფერი არ იქნება, ზერო თქვა, ნოლი იქნებაო, ყველაფერი ამით დასრულდება. ეს ძალიან ადვილი გზა, მაგრამ ჩვენ ამაზე არასდროს წავალთ, არასდროსო, თქვა უკრაინის პრეზიდენტმა. თუმცა მას აქვს თავისი ხედვა, მაგრამ ამას მიუბრუნდეთ, მინდა რომ თქვენ გააგრძელოთ. უბრალოდ მსმენელისთვის ნათელი რომ იყოს თავარი ვისი პოზიციაც არის ამ შემთხვევაში უკრაინისა.
კი, ნამდვილად ეგრე არის. აი ამ ყველაზე ცუდ სცენარში იგულისხმება ის, რომ ამერიკის შეერთებული შტატები გარკვეულ ზეწოლას განახორციელებს უკრაინის ხელისუფლებაზე და მარტივად რომ თქვათ, ეთქვის რომ აღარ გაუწევს სამხედრო დახმარებას იმ შემთხვევაში თუ ის გააგრძელებს წინააღმდეგობის გაწევას და დაითანხმებს ცეცხლის შეწყვეტის შესახებ შეთანხმების დადებაზე. და რაზეც თქვათ ამ შემთხვევაში უკრაინის ხელისუფლება იძულებული იქნება რომ განაცხადოს თანხმა, მაგრამ ეს ცუდი სცენარი ძალიან ესეთ ჰიპოთეტური არის, იმიტომ რომ ჩვენ არ ვიცით როგორ მოიქცევა რუსეთი. ხა ეს სცენარი ცხადია გულისხმობს რუსეთის გაძლიერებას, მისი პოზიციების გაძლიერებას მთელს რეგიონში, იმას რომ მას შერჩება ეს ტერიტორიები, რომლებიც ამჟამად აქვს დაპყრობილი, მაგრამ ძალიან რთულია ამის ასე მარტივად წარმოდგენა, იმიტომ რომ ამდენად რუსეთი არ არის თანახმა იმ ტერიტორიებზე, რომლებიც ახლა აქვს დაკავებული, მას უნდა გაცილებით მეტი. ანუ მისი განცხადებული მიზანია, რომ მთელი უკრაინა დაიკავოს, ან მისი ძირითადი ნაწილი, მათ შორის დედაქალაქი კიევის ჩათვლით და იქ დასვას თავისი მარიონეტული ხელისუფლება. ახლა ამაზე რამდენად წამოვა თქვა ტრამპი გაპრეზიდენტების შემთხვევაში, ეს ძალიან სათუა.
გულისხმობს საწყის თავიდან გამოცხადებულ მიზანს. მაგრამ პირობა მოლაპარაკებებზე წასვლისა პუტინის, ვიცით, არის იმ ტერიტორიების რუსეთა დაღიარება, რომლებიც რუსეთმა და რომლებსაც დაარქვა რუსეთმა საკუთარი ტერიტორიები და ასეთებად განიხილავს და ის რომ ნატოზე უარი უნდა თქვას უკრაინამ და ერთ საინტერესო რა ხომ რუსეთსაც შევხედოთ, უყურებთ ცხადია ხომ საკუთრივ რუსეთში რა ხდება, გუშინ გამართა ასე მოხდა გადაცემა უკვე დაგეგმილი ჰქონდა პრაქტიკულად, როცა ეს ნახე გუშინ გამართა რუსეთის პრეზიდენტმა პუტინმა თათბირი რუსეთის ფედერაციის ახალი სუბიექტების სოციალურ-ეკონომიკური განვითარების საკითხებზე. და ასე რიგრიგობით ერთვებოდნენ სხვადასხვა ადგილიდან და უპატაკებდნენ მას, ვთქვათ, იქ დონეცკის თუ ლუგან რა ხდება, იქ აღმშენებლობის და ესეთი თემები იყო და ერთ-ერთი პატაკი მარიუპოლიდან. მარიუპოლის ინტენსიური თერაპიის საავადმყოფოს ხელმძღვანელი უპატაკებდა მას და ასეთი ტექსტი იყო იქიდან. საავადმყოფოს ხელმძღვანელზე ვლაპარაკობდა, მის ციტატა მომყავს. ნაცისტ იქ ერთ-ერთ მიზნად პუტინი ასახელებს ამ ტერიტორიების სოციალურ-ეკონომიკური მდგომარეობის საერთო რუსეთის ფედერაციის მდგომარეობამდე აყვანას 2030 წლამდე, ხო, ამ თარიღს ასახელებს, ეს მისთვის ნიშნულია 30 წელი. ანის დონე რა არის და ანუ პერსპექტივად რას სთავაზობს. ოღონდ საზეიმოდ ხდება ეს, ასე ვთქვათ, ამაყად. და უბრუნდები საავადმყოფოს ხელმძღვანელის ერთ-ერთ ციტატას. ნაცისტებისგან ქალაქის გათავისუფლების პირველივე დღეებიდან საავადმყოფო წარმოადგენდა მიზიდულობის ცენტრს ქალაქის მცხოვრებლებისთვის. სწორედ აქ გაიცემოდა ჰუმანიტარული დახმარება, ადმინისტრაციული კორპუსის დერეფნებში კი საჭმელს ამზადებდნენ, საავადმყოფოს სარდაფებში დროებით თავს აფარებდნენ ადამიანები, რომელთა საცხოვრებელიც დაინგრა. თითქოს მთელი ზუბედურება, რაც იქ მოხდა მარიუპოლის ამბები, თითქოს ვიღაცამ გააკეთა და რუსეთის ფედერაცია ახლა აი მხოლოდ ამით რა არის, ოდეს სულ ამით იყო დაკავებული და თითქოს ვინ დაანგრია, ვინ ბომბავდა, ვინ დარწმუნებული ვარ სრულად დაკავების შემდეგ რუსეთის თუ კი არა ადამიანები, რომლებიც იქ რომლებსაც სჭირდებოდა საკვები თუ რაც იქნებოდა, ცხადია სხვადასხვა განწყობის მესმის, მე არ გამოვრიცხავ და არ ვიცი სტატისტიკურად იქ დარჩენილების განწყობები საკუთარი სახელმწიფოსა თუ რუსეთის მიმართ მიმართავდნენ ნებისმიერს დახმარებისთვის, მეც გავაკეთებდი შვილები რომ მყავს და ასე შემდეგ ადამიანები ვარ, მაგრამ მე ვგულისხმობ რა რეალობაში აცხოვრებს უბრალოდ ერთი პატარა მონაკვეთია, სულ პატარა არც თუ მთავარი, მაგრამ რეალობისთვის რითაც ცხოვრობს პუტინის ხელისუფლება თავის ქვეყანას.
დიახ, აი ეს იდეა, რომელიც შეიძლება გქონდეთ ვიღაცებს დასავლეთში, რომ პუტინს მხოლოდ აინტერესებს თქვა ყირიმი, დონბასი და იმის მიღმა მას პრეტენზიები არ აქვს. ეს არის მცდარი წარმოდგენა, ხო? იმიტომ რომ თქვენ ცეხლა ამბობდით, აი რაღაც დენაციფიკაცია იყო ნახსენები და ასე შემდეგ. ანუ იქ ესე იგი პუტინს და ზოგადად მის ხელისუფლებას აქვს ეს იდეა, რომ უნდა გაათავისუფლონ კიევი, ხო? ნაცისტებისგან ჭყალებში და ასე შემდეგ. ანუ მთელი ამბავი არის
ლეგენდა ახლავს, უბრალოდ იდეა, ეს ლეგენდა ახლავს ამომს, ხო?
ხო, მთელი ამბავი არის ის, რომ ესე იგი რუსეთის იმპერია უკრაინის როგორც დანამატის გარეშე ვერ იქნება დიადი სახელმწიფო და ამიტომ საჭირო არის ამ ტერიტორიის ესე იგი დაბრუნება, ხო, მიწების შემოკრება, როგორც ეს არის ისტორიული ტერმინი. ამიტომ აი ეს გათვლა თუ აქვთ, ხო, იგივე თქვა ტრამპს, მის გუნდს, კიდევ ვიღაცებს დასავლეთში, რომ პუტინი ხელს მოაწერს ცეცხლის შეწყვეტის შეთანხმებას და ამ ყველაფერი დამთავრდება, ომი დასრულდება, ეს არის მცდარი, იმიტომ რომ ზე ნებისმიერ ცეცხლის შეწყვეტის შეთანხმებას, რომელიც შეიძლება იყოს დადებული პირობითად, აი კორეის ომის დასრულების შემდგომ 1953 წელს, რომ დაიდო ცეცხლის შეწყვეტის შეთანხმება, რაღაც აი ესეთ სტილში, პუტინი შემდგომ გამოიყენებს იმისთვის, რომ ძალები მოიკრიბოს და გარკვეული პერიოდის მერე განაახლოს თავისი ომი. ანუ ეს იქნება პაუზა უკრაინელების ინტერესების ხარჯზე, რომელსაც გამოიყენებს რუსეთი იმისთვის, რომ აღადგინოს თავისი სამხედრო პოტენციალი და შემდგომ განაახლოს თავისი თავდასხმა ხარკოვზე, კიევზე, ოდესაზე და ასე შემდეგ. აი ამ შეცდომას არ უნდა უშვებდეს არავინ დასავლეთში და მე ძალიან დიდი იმედი მაქვს, რომ არ დაუშვებს ასეთ შეცდომას ტრამპი იმ შემთხვევაში, თუ გახდება პრეზიდენტი. და ალბათ აი ამ პირობითად გარიგების პროცესშიც გამოჩნდება ეს, რომ რუსეთი არ დაკმაყოფილდება ამითი. რუსეთისთვის ეს იქნება აი ამ ტიპის ცეცხლის შეწყვეტის შეთანხმება, იქნება ტაქტიკური გამარჯვება, რომელსაც ის გამოიყენებს შემდგომ მის განახლებისთვის. ამიტომ და ზოგადადაც ცეცხლის შეწყვეტის შეთანხმება არნიშნავს ომის დასრულებას. ეს არის უბრალოდ გარკვეული პაუზა იმ ფონზე, როდესაც დიდი საკითხები არ არის მოგვარებული და სამშვიდობო შეთანხმება არ არის დადებული. ამიტომ
ეს რა რეჟიმში საქართველოა დღეს? საქართველოს რუსეთი.
რა რეჟიმში, კი ბატონო, არის საქართველო 2008 წლის შემდეგ? ეხლა შეიძლება, რა თქმა უნდა, შევადაროთ 2008 წლის აგვისტოს ომის დასასრულსაც, აი იმ ცეცხლის შეწყვეტის შეთანხმებას, რომელიც დაიდო საქართველოსა და რუსეთ შორის.
შესრულების კუთხით რომ შევა, ხო?
საფრანგეთის პრეზიდენტის შუამავლობით, რაც ნიშნავს იმას, რომ აი როგორც რუსეთს დარჩა კონტროლ ქვეშ, ოკუპაციის ქვეშ აფხაზეთი და ცხინვალის რეგიონი, ასევე დარჩება მას ყირიმი და ის ოლქები,
დონეცკი, ლუგანსკი, ხერსონი, ზაპოროჟიე.
მათი ყოველ შემთხვევაში ნაწილი, რომელსაც ის აკონტროლებს. და ამის მერე დაიწყება მუდმივად რუსეთის მხრიდან აი შეთანხმების დარღვევა, ხო, როგორც ვთქვათ, ჩვენს 6 პუნქტიან შეთანხმებას არღვევს მუდმივად, იქაც დაიწყებს იმ ნებისმიერ შეთანხმების დარღვევას, რომელიც დაიდება. ეს არის რუსეთის ბუნება, რუსეთის საგარეო პოლიტიკის, მისი დიპლომატიის ბუნება, რომ ნებისმიერი შეთანხმება, რომელიც რუსეთთან ნიდება, ეს ნობილი გამონათქვამია, ხო, ბისმარკის, რომ უფრო ნაკლები ღირსო ვიდრე ის ქაღალდი და მელანი, რომელიც გამოყენებულია ამ შეთანხმების დასადებად. ანუ ეს ჭეშმარიტება არის დღესაც. ამიტომ დასავლეთის მხრიდან მნიშვნელოვანი, რომ მათ გააგრძელონ უკრაინის დახმარება. ასევე აი საინტერესოა, თქვა ტრამპის ხედვაში ეს ცეცხლის შეწყვეტის შეთანხმება გულისხმობს რას, რომ უკრაინა შემდგომ ხდება ვითომ ნეიტრალური, ჯერთი როდესაც ქვეყნის ტერიტორიის ნაწილი ოკუპირებულია, ის ნეიტრალური ვერანაირად ვერ გახდება, მაგრამ აქ იგულისხმება, რომ უკრაინა იტყვის უარს ნატოში ინტეგრაციაზე, მაგრამ ამ ფონზე გააგრძელებს ამერიკის შეერთებული შტატები უკრაინის დახმარებას თუ არა? თუ არ გააგრძელა დახმარება, მაშინ აი ეს ცუდი სცენარი, რაზეც მე ვსაუბრობდი, ძალიან მალე განხორციელდება. რუსეთი განაახლებს თავდასხმას და დასავლეთის დახმარების გარეშე დარჩენილი უკრაინა ვეღარ შეძლებს წინააღმდეგობის გაწევას. თუ ეს იქნება ისევ აი ვთქვათ კორეის ვარიანტი, როდესაც სამხრეთ კორეა გახდა ამერიკის შეერთებული შტატების მოკავშირე, მაშინ ეს შეძლებს უკეთესი варианти არის იმდენად რამდენადაც კი დაიდება ცეცხლის შეწყვეტის შეთანხმება რუსეთს დარჩება სამწუხაროდ ეს ტერიტორიები მაგრამ მას გაუჭირდება თავდასხმის განახლება იმ ფონზე რომ ამერიკა გარკვეულ დახმარებას და გარანტიებს მიცემს უკრაინის იმ ტერიტორიას რომელსაც აკონტროლებს ცენტრალური ხელისუფლება
დიდი მადლობა ბატონო თორნიკე უღრმესი მადლობა მსმენელებს ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება
მიკროფონთან იყო ნინო გელაშვილი საავტორო პროგრამით დილის საუბრები ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. გრძელდება რადიო თავისუფლების ეთერი. ახლა გთავაზობთ რუბრიკას გასული კვირა საქართველოს რეგიონებში. მოსმენთ ნინო როდონაიას.
25 ივლისს ცნობილი გახდა, რომ აფხაზეთის დე-ფაქტო რესპუბლიკის პარლამენტიდან გაიწვიეს საპროტესტო აქციების გამომწვევი კანონპროექტი, რომელიც რუსეთის მიერ ოკუპირებული რეგიონის აღმოსავლეთ ნაწილში 10,000-მდე აპარტამენტის მშენებლობას და უცხოელებისთვის მიყიდვას ითვალისწინებს. აფხაზეთის ეგრეთ წოდებული პარლამენტის პრესსამსახურის თანახმად, გადაწყვეტილება მიღებულია დაძაბულობის მოხსნის და სტაბილურობის შენარჩუნების მიზნით. დე-ფაქტო ხელისუფლების პოლიტიკური ოპონენტები აცხადებენ, რომ გრეწოდებული აპარტამენტების კანონის მიღება იქნება სახელმწიფოებრიობის საფუძველში ჩადებული დემოგრაფიული ნაღმი. კანონის მიღებას ეწინააღმდეგებიან ადგილობრივი საზოგადოებრივი გაერთიანებებიც. უფრო მეც რადიო თავისუფლების კორესპონდენტი თამარ ზანთარაია მოგიყვებათ.
მიუხედავად იმისა, რომ აფხაზეთის დე-ფაქტო პარლამენტიდან ეგრეწოდებული აპარტამენტების კანონპროექტი გაიწვიეს, მისი მოწინააღმდეგეები პროტესტის შეწყვეტას არ ჩქარობენ, რადგან პროექტის გაწვევას დროებით გადაწყვეტილებად მიიჩნევენ. ისინი მყარ გარანტიებს და მორატორიუმის გამოცხადებას მოითხოვენ. კანონპროექტი ოფიციალური სახელწოდებით ოჩამჩირის, ტყვარჩელის და გალის რაიონების სოციალურ-ეკონომიკური განვითარების დონის ამაღლების ზომების შესახებ 10,000-მდე აპარტამენტის მშენებლობას და უცხოელებისთვის მიყიდვას ითვალისწინებს. მას საპროტესტო გამოსვლების მიუხედავად 17 ივლისს დაუჭირა მხარი დე-ფაქტო პარლამენტის ეკონომიკური პოლიტიკის კომიტეტმა. ამ გადაწყვეტილებამ პროტესტი კიდევ უფრო გაამწვავა. აქციები იყო სოხუმსა და ოჩამჩირეში. ოკუპირებული გალის რაიონის მცხოვრებმა, რომლის ვინაობას მისივე თხოვნით დავასახელებთ, რადიო თავისუფლებას უთხრა, რომ ხალხი დათმობას არ აპირებს, რადგან მიხვდნენ, რომ ამ კანონის მიღების შემთხვევაში უძრავ ქონებას მარტივად შეიძენენ ძირითადად რუსეთის მოქალაქეები და მოგვიანებით აფხაზეთის ეგრეთ წოდებულ მოქალაქეობასაც მიიღებენ. რესპონდენტის თანახმად, ადგილობრივი აფხაზები თავისი უფლებების შეზღუდვის და მეტიც აფხაზეთის გაქრობის საფრთხეს ხედავენ. გალის რაიონში მცხოვრები მოქალაქე იმასაც გვეუბნება, რომ რუსული ოკუპაციის პირობებში არაერთი აფხაზი ელაპარაკდა საქართველოსთან დაახლოების აუცილებლობაზეც და რუსეთის წინააღმდეგ გამოდიან.
აქამდე ეფერებოდნენ ერთმანეთს და ახლა უნდა ავიღოთ იარაღი მათ წინააღმდეგო იარაღი დრას გააკეთებენ ასეთი არც კანონი უნდა არავის და არც არათელი გათხრება აფხაზეთი და მორშა არ დარჩება არათელი ხალხი არ თმობს არაფრის დიდებით იზახიან
გალელი რესპონდენტის ინფორმაციით საპროტესტო განწყობა განსაკუთრებით ახალგაზრდებშია. მისივე თქმით, აფხაზეთში ხალხს შეერა, რომ დე-ფაქტო პრეზიდენტი და პარლამენტი კანონპროექტს მხოლოდ რუსეთის შიშით და საამებლად ემხრობიან.
სერიდან დავალება და სრულიად დავალებას რაკნამ საშველი არა აქვს თუ არა კი ბატონო არ უნდა მაგრამ ჩალგატანებით უნდა გააკეთოთ
აფხაზეთის დე-ფაქტო ხელისუფლება მეგრეთ წოდებული აპარტამენტების კანონპროექტის მიღება ჯერ კიდევ შარშან გადაწყვიტა თუმცა ადგილობრივი საზოგადოების პროტესტის გამო პროცესი შეაჩერა და განხილვას წელს დაუბრუნდა დე-ფაქტო პრეზიდენტი ასლან ბჟანია 17 ივლისს საკომიტეტო მოსმენაზე კანონპროექტის მიღებას იმით ხსნიდა, რომ აუცილებელია აფხაზეთის აღმოსავლეთ ნაწილის ეკონომიკური განვითარება და სიღარიბისა და უმუშევრობის დაძლევა. მან ერთ-ერთ არგუმენტად რუსეთსა და საქართველოს შორის დამთბარი ურთიერთობები მოიყვანა. კერძოდ თქვა, რომ ვითარება იცვლება და ყველა შესაძლებლობის გამოყენებაა საჭირო. 25 ივლისს ცნობილი გახდა, რომ ეგრეთ წოდებული აპარტამენტების კანონპროექტი თავად ინიციატორმა დეპუტატებმა გაიწვიეს. წარმოებიდან პროექტის მოხსნის დოკუმენტს ხელი მოაწერა დე-ფაქტო პარლამენტის თავმჯდომარემ ლაშა აშუბამ. აფხაზეთის ეგრეთ წოდებული პარლამენტის პრესსამსახურის თანახმად გადაწყვეტილება მიღებულია დაძაბულობის მოხსნის და სტაბილურობის შენარჩუნების მიზნით და საზოგადოების აზრის გათვალისწინებით.
თამარ ზანთარაიამ გიამბოთ, რატომ გამოიწვია ოკუპირებულ აფხაზეთში პროტესტი ეგრეთ წოდებულმა აპარტამენტების კანონპროექტმა. Batumshi sazapkhlo turistuli sezoni piks aghtsevs Ughispira khalakshi kartol damsvenebleps jerjerobit utskhveli turistebis jarboben. Batumi emzadeba traditsiuli jazz festivalistvisats, romlis gamots khalakshi dziritadat ადგილობრივი დამსვენებლები ჩადიოდნენ ხოლმე. თუმცა ბეურმა ფესტივალზე დასწრების და ბათუმში დასვენების ტრადიცია დაარღვია და ამას საერთო მიზეზი აქვს. დეტალებს რადიო თავისუფლების კორესპონდენტი ეკა ლორთქიფანიძე მოგიყვებათ.
საქართველოს სხვადასხვა ქალაქში მცხოვრები არაერთი ადამიანი გვეუბნება, რომ ბოლო წლებია დასვენებას საზღვარგარეთ ამჯობინებენ, რადგან ევროპისა და თურქეთის კურორტები უფრო იაფია, მომსახურება კი ხარისხიანი. Тбилисели Нино, რომელიც 15 წელზე მეტი ხნის განმავლობაში ჯაზ ფესტივალს ყოველ წელს სტუმრობდა, ამჯერად ბათუმში ჩასვლას აღარ აპირებს.
აღარ მემეტება ფული ამისთვის, იმიტომ რომ ხა ფასებიც რომ ნახე ბათუმის ორი დღით ჩასვლად საკმაოდ დიდ თანხებთან არის დაკავშირებული. განუზომლად მაღალია ყველაფრის ფასი.
გასულ შაბათ-კვირას ნინო ბათუმში მეგობრებმა დაპატიჟეს. როგორც ამბობს, ქალაქში დამსვენებლების არც თუ დიდი რაოდენობა დახვდა. ფიქრობს, რომ ბათუმში სიძვირეა და ამიტომ ბევრი სხვაგან დასვენებას ამჯობინებს.
ერთი ჭამა მაგალითად კაფეში ან რესტორანში 100 ლარი გვიჯდებოდა სამ ადამიანს. შვებულებას ვცდილობ სხვა ქვეყანაში გავატარო. ერთ-ერთი მიზეზი ისიც არის, რომ იმ ფასად, რასაც ბათუმში დავხარჯა, შემიძლია რომ თქვა თურქეთში ძალიან ნორმალურ სასტუმროში წავიდე და დავისვენო, ან ცოტა დავამატო და ევროპის კურორტზე წავიდე.
ბათუმისთვის გამოწვევად რჩება საავტომობილო ხერგილები, რაც დამსვენებლებს და ტურისტებს სერიოზულ პრობლემებს უქმნის. განსაკუთრებით ქალაქის შემოსასვლელში, სადაც ავტომანქანები რამდენიმე კილომეტრზე დგანან.
45 წუთი ვიდეკი საწოლში. ეს პრობლემა მოუგვარებელია, რაც თავი მახსოვს.
ნინო დამთრგუნველს უწოდებს ბოლო წლებში ბათუმში მომრავლებულ მაღალ შენობებს. როგორც ამბობს, პატარა ზღვისპირა ქალაქმა თავისი სახე დაკარგა.
არანორმალურად მაღალი შენობები, რაც უბრალოდ არალოგიკურია ზღვისპირა კურორტზე, ხალხო, აი, წარმოუდგენელია. მართლა ისე ნოიზავენ, რომ ზღვა აღარ გამოჩდეს. ადამიანი, რომელიც ზღვაზე ჩადის დასასვენებლად, არ ჭირდება მას ბეტონის ქალაქში ჩასვლა. ამისგან გასაქცევად მიდის და უცებ აღმოჩდები ისეცავე ბეტონის ჯუნგლებში, როგორც თბილისია.
ქუთაისელი ანა ჭეიშვილი ბათუმში შვილთან ერთად ხშირად ჩადის. მხოლოდ იმიტომ, რომ ოჯახმა ზღვისპირა ქალაქში ბინა შეიძინა. როგორც ამბობს, საცხოვრებლის დაქირავება რომ სჭირდებოდეს, დასასვენებლად ბათუმში არ ჩავიდოდა.
ვერ შეძლებოდი ფიზიკურად ჩემი ბიუჯეტით და ვერც ალბათ საშუალოზე მაღალი ბიუჯეტითაც შესაძლოა, იმიტომ რომ ძალიან მაღალია ბინის ფასები სუპერმარკეტებსა და ეგეთ ადგილებში, ბაზარსა და ისეთ ადგილებში, სადაც შეგვიძლია პროდუქტების შეძენა, არ არის განსაკუთრებული განსხვავება სხვა ქალაქებსა და ბათუმ შორის, თუმცა რესტორნებში, კაფეებში კოლოსალურად მაღალი ფასები, ანუ სადღაც 600%-იან მოგებაზე მუშაობენ.
ბათუმში მაღალი ფასების გამო ანას მეგობრები და ნაცნობები დასვენებას ამჯობინებენ სხვა ქვეყნებში, სადაც ფასები უფრო დაბალია, მომსახურება კი გაცილებით უკეთესი.
მესმის რა იმ ადამიანებს, რომლებიც ამბობენ, რომ ძალიან მინდა, რომ ჩემ ქვეყანაში დავისვენო და შავი ზღვის პირში და იგივე სხვასთან ახლოს, მაგრამ ძალიან ძვირი მიჩდება, ამიტომ მე ჩემნია წავიდე სხვაგან, უფრო იაფიც მიჩდება, უფრო უკეთესად ვიკვებები, პირობები უკეთესიც კი.
ბავშვებით დასვენებაც ცალკე გამოწვევა გვეუბნება ანა. ბათუმში ბავშვების გასართობი სივრცეები ძირითადად კომერციულია და მშობლები დილემის წინაშე არიან.
უფასო გასართობის საშუალებები ფაქტობრივად ბავშვებისთვის არ არის. ეს ნამდვილად არის პრობლემა. Ну, ვისურვებდი, რომ ვისურვებით ალბათ ყველა, რომ აი რაღაცა корпуსების და ახალი კაფე ბარების გახსნის ნაცვლად, კიდევ ქალაქის მერია მიზუნოს იმაზე, რომ უფრო მეტი ასეთი ადგილები გაჩნდეს, სადაც ადამიანები ბავშვებს კარგ დროს გაატარებენ, ოღონდ ინფრასტრუქტურულად გამართულ სივრცეში, ანუ გულისხმობს სკვერებს, მოსასვენებელ ადგილებს და ასე თუნდაც საპიკნიკე ადგილებიც, არ ვიცი, მე არ მახსენდება რომ სადმე შემხვედროდ.
თბილისელი კესანე საკანდელიძისთვის ბათუმი საკურორტო ქალაქი არ არის და იქ ჩასვლა მაშინ უყვარს, როცა სეზონი დასრულებულია. ბათუმის ფასებს და სერვის ერთმანეთთან შეუსაბამოს უწოდებს და იმასაც ამბობს, რომ ტურისტული ბიზნესის წარმომადგენლები უპირატესობას უცხოელ ტურისტებს უფრო ანიჭებენ, ვიდრე ადგილობრივ დამსვენებელს, რაც ყველგან იგრძნობა.
ბათუმში მოსახლეობის სფეროშიც არანაირი ღმა არ აქვს. შეიძლება როგორც პიროვნებასთან ობიექტება თაფიქვამე. ისე ფიგზენი ასევე რომ ისი ტურისტების მიმართ აკეთილ განსხვავება. რაღაცა პიროვნულად, აი რაღაცებს მაგალითად მეტად ჩაეკითხებიან რუსებს, რომ აი ამას ვარმი ერთმანეთს რაღაცებს თავაზობთ. ქართველების შემთხვევაში რუსებს ეთქვი რაღაცა ისეთი სახით მოგიტანს. სხვა ქვეყნის ტურისტებთან ვერ შედერენ ტრეინარიციან.
აჭარის კურორტებისა და ტურიზმის დეპარტამენტში ბათუმში არსებულ გამოწვევებზე კომენტარს არ აკეთებენ.
ეკალორდ კიბანძემ გიამბოთ, რა მიზეზებით კარგავს ბათუმი მიმზიდველობას ადგილობრივი დამსვენებლების ნაწილში.
შევხსენოთ, რომ ეს იყო რუბრიკა გასული კვირა რეგიონებში. გაცემა განმეორებით მოისმენთ, მას ნინო როდონაია უძღვებოდა. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. ახლა მოისმინეთ ბიძინა რამიშვილის ყოველკვირეული პოდკასტი მოლაპარაკე ტექსტები.
თუ თვალი დაკავებული გაქვთ და საკითხავად არ გცალიათ, ან თუ ჩემსავით სათვალეს ვერ პოულობთ, ან და თუ უბრალოდ მოგენატრათ თვალების დახუჭვა და სხვების მიერ მოთხრობილი საინტერესო ამბებისთვის ყურის მიგდება, მაშინ ეს პოდკასტი თქვენთვისაა. გამარჯობათ. თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლების პოდკასტს მოლაპარაკე ტექსტებს.
მოლაპარაკე ტექსტებს.
მე ბიძინა რამიშვილი გახლავართ. აქ მოქმედი პირები არიან ტექსტები, რომლებსაც რადიო თავისუფლების ვებსაიტზე ვარჩევ თქვენთვის კვირაში ერთხელ და მათ მოსათხრობამდე ვაქცევ ხოლმე.
საუბრებით იმაზე, თუ რა არის მეცნიერებათა აკადემია, საბჭოთა სისტემის აღდგენა თუ პასუხი ახალ გამოწვევებს. შემოგთავაზებთ სტატიას ევროპის საფეხბურთო ჩემპიონატის შესახებ. წაგიკითხავთ თეატოფურიას სტატიას მეცნიერებათა აკადემია, საბჭოთა სისტემის აღდგენა თუ პასუხი ახალ გამოწვევებს. ივნისში პარლამენტმა შეცვალა კანონი საქართველოს მეცნიერებათა ეროვნული აკადემიის შესახებ და აკადემიკოსებისა და წევრ კორესპონდენტების არჩევნები, რომელიც 2009 წლიდან იყო გაუქმებული, ისევ დაუშვა. ცვლილება ქართული ოცნების ინიციატივა იყო. ციტატა: აუცილებელია უმოკლეს ვადებში აკადემიის რიგების შევსება ახალი სამეცნიერო ძალებით. მეცნიერებაში მიმდინარე სწრაფი ცვლილებების პირობებში ყალიბდება ახალი მიმართულებები. ამ გამოწვევების საპასუხოდ აუცილებელია აკადემიამ შესაბამის დარგებში დროულად აირჩიოს ავტორიტეტული მეცნიერები. წერია კანონის განმარტებით ბარათში. წესდების თანახმად საქართველოს მეცნიერებათა ეროვნული აკადემია, ციტატა, არის საერთაშორისო მნიშვნელობის მიღწევებისა და მაღალი სამეცნიერო ავტორიტეტის მქონე პირთა გაერთიანება, რომელიც არის მემკვიდრე და ტრადიციების გამგრძელებელი უძველესი ქართული განათლებისა და სულიერების კერების, გელათისა და იყალთოს აკადემიებისა. იგი არის საქართველოს მთავრობის მეცნიერული მრჩეველი. ციტატის დასასრული. აკადემიის ნამდვილ წევრს აკადემიკოს მთელი სიცოცხლის განმავლობაში თვეში არანაკლებ 1600 ლარი ენიშნება სახელმწიფო ბიუჯეტიდან. დღეს აქვს 2300 ლარი. სტიპენდიატი 5 წლის განმავლობაში ყოველთვიურად 1000 ლარს იღებს. ახალი წევრები მეცნიერებათა აკადემიას ბოლო 15 წელია არაურჩევია. პარლამენტარმა რომან გოცირიძემ აკადემიის სისტემის რეაბილიტაციის მცდელობა შევარდნაძის ეპოქაში დაბრუნებად შეაფასა. ციტატა: პარლამენტის სამმა წევრმა, გივი მიქანაძემ, გიორგი სოსიაშვილმა და გიორგი გიგაბიძემ, რა თქმა უნდა ვიღაცების დავალებით და ვიღაცებისთვის, პარლამენტში დაჩქარებული წესით, სადეჩქარებათ რომ ვერ გაგვიგია, გადაწყვიტა მეცნიერებათა აკადემიის წევრ კორესპონდენტის დრომოჭმული საბჭოთა სისტემის აღდგენა. უთხრა გოცირიძემ რადიო თავისუფლებას. რომან ცირიძე ჯერ კიდევ შარშან ამბობდა, რომ აკადემია უფუნქციო დაწესებულებად იქცა და რეფორმაა ჩასატარებელი. დაფინანსება, რომელიც წლიდან წლამდე იზრდება, მეცნიერების ნაცვლად ბიუროკრატიაზე იხარჯება. რეფორმებში პარლამენტარი პირველ რიგში თვით დაფინანსებაზე გადასვლას გულისხმობს. ციტატა: მაგალითად, აკადემიის აპარატის შრომის ანაზღაურების ფონდი 2024 წლისთვის იზრდება 249,000 ლარით და მთლიანი აკადემიის ბიუჯეტი შეადგენს 4.8 მილიონ ლარს. 2016 წლიდან 2024 წლის ჩათვლით მეცნიერებათა აკადემიის დაფინანსებამ ჯამში 37 მილიონი ლარი შეადგინა, თქვა მან 2023 წლის ოქტომბერში. ორგანიზაციის ანგარიში წერია, რომ აკადემიამ სახელმწიფო ბიუჯეტიდან 2022 წელს 4 მილიონ ლარზე მეტი მიიღო. აქედან 2 მილიონზე მეტი შრომის ანაზღაურებაზე დახარჯა. ციტატა: საბჭოთა ხელისუფლებას ძალიან უჭირდა უნივერსიტეტებთან გამკლავება. დაშალეს თბილისის უნივერსიტეტი, გადააკეთეს, გადმოაკეთეს, მაინც ვერ დაიმორჩილეს. ბოლოს გადაწყვიტეს დაესუსტებინათ, მეცნიერება და სწავლება გაყვეს. შეიქმნა მეცნიერებათა აკადემია. კარგი მეცნიერები აკადემიაში წაიყვანეს. უნივერსიტეტში კი მხოლოდ სწავლება დატოვეს. თანამედროვე მიდგომით ეს გამორიცხულია, ამბობს გიგი თებზაძე, ილიას უნივერსიტეტის პროფესორი. მისი თქმით, ახლა აკადემია რეალურად არაფერს აკეთებს. ფაქტობრივად კლუბია, რომელიც ამბობს, რომ აი, ყველაზე მაგარი ხალხი აქ ვართ. ამ დროს აკადემიის მიღმა მყოფ მეცნიერებს გაცილებით მაღალი კვლევითი რეიტინგი აქვთ. აკადემიაში პოლიტიკურად ლოიალური ხალხია შეკრებილი. ყველა მიცის, რომ იქ მოხვედრა პოლიტიკური ნიშნით გაერთიანებას ნიშნავს. ციტატის დასასრული. აკადემიის აკადემიკოს მდივნის ლადო პაპავას განმარტებით, საქართველოს აკადემიის წევრობა ტრადიციულად ორსაფეხურიანი იყო. ციტატა: მეცნიერებათა აკადემიის ნამდვილი წევრი, ანუ აკადემიკოსი და წევრ-კორესპონდენტი. წევრ-კორესპონდენტს პირველი საფეხური ამ წოდების მისაღებად მეცნიერებაში მნიშვნელოვანი წვლილი უნდა ჰქონდეს შეტანილი. აკადემიკოსის წვლილი კი საერთაშორისო დონეზე უნდა იყოს აღიარებული. ასე წევრ-კორესპონდენტს სტიმული ეძლევა უფრო განავითაროს თავისი კვლევითი საქმიანობა და შემდეგ აკადემიკოსი გახდეს, ამბობს პაპავა. 2009 წელს წევრ-კორესპონდენტის არჩევნების გაუქმების შემდეგ აკადემიაში მხოლოდ 10 წევრ-კორესპონდენტი შემორჩა. აკადემიკოსი 68 ყვავს, ანუ ორი ვაკანსიაა. კანონით აკადემიკოსთა რაოდენობა 70-ს არ უნდა აღემატებოდეს. 2013 წელს კანონი შეიცვალა. დაემატა აკადემიის სტიპენდიატი. სტიპენდიატს გამორჩეული სამეცნიერო შედეგები უნდა ჰქონდეს და 50 წლამდე ასაკის უნდა იყოს. სტიპენდია 5 წლით გაიცემა. ლადო პაპავა რადიო თავისუფლებას ეუბნება, რომ ამ ცვლილების შემდეგ ბევრი ახალგაზრდა გახდა სტიპენდიატი, მაგრამ აკადემიკოსად გახდომის შანსი მათ ნაკლებად აქვთ, რადგან ეს ადამიანის სიცოცხლის ხანგრძლივობაზეა დამოკიდებული. სიკვდილს ხომ არ უსურვებ, რომ ვაკანსია გაჩნდეს. ამიტომ აკადემიის ხელმძღვანელობამ შარშან გადაწყვიტა 40 სტიპენდიატიდან 10 სტიპენდიატად დარჩეს და 30 წევრ-კორესპონდენტად გადაკეთდეს. წევრ-კორესპონდენტს ასაკობრივი შეზღუდვა არ აქვს. ეს არც დამატებით ხარჯს არ გამოიწვევს, ვინაიდან როგორც სტიპენდიატის, ისე წევრ-კორესპონდენტის ანაზღაურება თანაბარია, 1000 ლარია. დღეს აკადემია ფინანსდება ბიუჯეტიდან, თუმცა ბევრ ქვეყანაში აკადემიკოსი თავად იხდის საწევროს. ეს უფრო სამართლიანი არ არის? კითხა რადიო თავისუფლებამ ლადო პაპავას. ლადო პაპავა: გააჩნია როგორი აკადემიაა. ამერიკული აკადემიები კერძო ინსტიტუციებზე არის დაფუძნებული. მე რამდენიმე აკადემიამ შემომთავაზა, გადამეხადა და გავწევრიანებულიყავი. შედარებით ახალგაზრდა ამას ვაკეთებდი კიდეც. დღეს აღარ, რადგან სხვა ამბიცია გამიჩნდა. თუ ვინმეს უნდა ჩემი არჩევა, საწევროს გარეშე ამირჩიოს. აკადემიკოსი ან წევრ-კორესპონდენტი ასაკში გარკვეული ფინანსური პაკეტით უნდა იყოს უზრუნველყოფილი და ლექციებზე სირბილი არ უნდა უწევდეს. აკადემიკოს შესაძლოა ლექციების წაკითხვა აღარ შეეძლოს, მაგრამ კარგ მკვლევრად და კონსულტანტად დარჩეს. დღეს მეცნიერება არ არის საკმარისად დაფასებული, ხელფასები დაბალია. რადიო თავისუფლება: მაგრამ ლექციები ხომ არ არის ერთადერთი შემოსავალი. თუ მეცნიერს შეუძლია კვლევა, კონსულტირება, ჰონორარსაც აიღებს, არსებობს პენსიაც. ლადო პაპავა, რა თქმა უნდა, ეს ეხება არა ყველა მეცნიერს, არამედ გამორჩეულს, რომ მას აკადემიური თავისუფლება ჰქონდეს, შესაბამისად დაფასდეს. ამასთან ახალგაზრდა მეცნიერებისთვისაც სტიმულია. რადიო თავისუფლება. ბიუჯეტიდან გამოყოფილი თანხა მხოლოდ საწევროებსა და შრომის ანაზღაურებაზე იხარჯება. თუ ისიც შესაძლებელია, რომ კვლევისთვის საჭირო აპარატურა, ლაბორატორია შეიძინოთ. ლადო პაპავა, არა სამწუხაროდ, აკადემია განირჩევა სამეცნიერო კვლევითი დაწესებულებებისგან, სადაც კვლევები მიმდინარეობს. აკადემია არის პლატფორმა, სადაც ამ კვლევების პრეზენტაცია ხდება. რადიო თავისუფლება და ამისთვის აწყობთ სემინარებს, კონფერენციებს, პრეზენტაციებს. ლადო პაპავა, დღე არ გავა ჩვენთან ღონისძიება არ ჩატარდეს. მოდიან მეცნიერები და თავიანთ მოხსენებებს წარმოადგენენ. მეცნიერებათა აკადემიის საქმიანობასა და ღონისძიებებზე უფრო დაწვრილებით ინფორმაცია მისავე ვებსაიტზე იძებნება. მაგალითად, აკადემიის წლევანდელი სიახლეებია მოქანდაკე ზურაბ წერეთლის იუბილე, აკადემიკოს გურამ ხარატიშვილის იუბილე, თურქმენეთის ელჩის ვიზიტი, ყაზახეთის ელჩის ვიზიტი, დედისა და ქალთა საერთაშორისო დღისადმი მიძღვნილი საზეიმო შეხვედრა, მემორანდუმის გაფორმება სოფლის მეურნეობის მეცნიერებათა აკადემიასთან, განათლების მინისტრთან შეხვედრა, აზერბაიჯანის მეცნიერებათა აკადემიის აკადემიკოსის ასაბ გაჯიევის ვიზიტი, პროფესორ გიორგი ძიძარიას იუბილე, აკადემიკოს რამაზ ხეცურიანის იუბილე, გამოჩენილი მეცნიერების დაჯილდოება, ნაპოლეონ მესხიას წიგნის წარდგინება და ბოლოს კულტურის მინისტრის თეა წულუკიანის ვიზიტი. რადიო თავისუფლება. რადგანაც ბიუჯეტიდან ფინანსდებით, შესაძლოა მეცნიერს აკადემიური თავისუფლება ჰქონდეს. მაგრამ პოლიტიკური თავისუფლება რამდენად ექნება? ლადო პაპავა, ეს ნებისმიერ შემთხვევაში შეიძლება ასე მოხდეს. ეს დამოკიდებულია თითოეული ადამიანის ზნეობრივ პრინციპებზე. უთხრა ლადო პაპავამ რადიო თავისუფლებას. მე წაგიკითხეთ თეა თოფურიას სტატია მეცნიერებათა აკადემია, საბჭოთა სისტემის აღდგენა თუ პასუხი ახალ გამოწვევებს. თქვენ უსმენთ პოდკასტს მოლაპარაკე ტექსტებს. წაგიკითხავთ ალექსანდრ გენისის სტატიას ყველაზე ევროპული ევროპის ჩემპიონატი. თამაში წესებით. რამდენიმე დღეც და დასრულდება ევროპის ჩემპიონატი ფეხბურთში, ევრო 2024, რომელიც ბევრი რამის გამო არის მნიშვნელოვანი, თუნდაც იმის გამო, რომ პირველია რუსეთის უკრაინაში სრულმასშტაბიანი შეჭრის შემდეგ. ან იმის გამო, რომ მასში მონაწილეობდნენ ახალი ევროპის შესაძლო ახალი წევრები, საქართველო და უკრაინა. და არ მონაწილეობდა რუსეთი, რომელმაც უკრაინაში შეჭრით ყველას დაანახა, რომ არ ცნობს არანაირ წესებს. წესების დაცვა კი, როგორც ნიუ-იორკში მცხოვრები მწერალი და ჟურნალისტი რადიო თავისუფლების რუსული რედაქციის მხცოვანი თანამშრომელი ალექსანდრ გენისი ამბობს, ევროპელობის ერთ-ერთი უმთავრესი ნიშანია. ევროპა არის მსოფლიოს ნაწილი, რომელიც შემოსაზღვრულია დასავლეთიდან ატლანტის ოკეანით, ხოლო აღმოსავლეთიდან კანონით, წერს ალექსანდრ გენისი. ევროპის კონტინენტი მთავრდება იქ, სადაც არიცავენ კანონებს. ამიტომ გაზეთებიდან უფრო იოლია იმის გარკვევა, თუ სად გადის ევროპის საზღვარი, ვიდრე რუკების დახმარებით. ევროპის ამგვარი განმარტების თვალსაჩინოების განსაცვიფრებელი ნიმუშია გერმანიაში მიმდინარე ევროპის საფეხბურთო ჩემპიონატი. ძველი და ახალი ევროპის გაერთიანებით ამ ჩემპიონატმა დაადგინა საზღვრები, რომლებიც გამორიცხავს პუტინის რუსეთს. უკრაინის წინააღმდეგ ომმა რუსეთი გარიყულ ქვეყნად აქცია. რუსეთის რეჟიმის წინააღმდეგ დაწესებული ყველა უპრეცედენტო სანქციიდან ალბათ ყველაზე დამამცირებელია ფეხბურთიდან მოკვეთა. ქვეყანაში, სადაც ყოველი ბიჭუნა წერაკითხვაზე ადრეს სწავლობს ბურთის თამაშს, საყვარელი სანახაობის გარეშე დატოვება აუნაზღაურებელი დანაკლისია. ეს იგივეა, რომ არ მოუსმინონ ალა პუგაჩოვას, საახალწლოდ არ მიირთვან ოლივიე, და არ მორთონ ნაძვის ხე. სამოცლიანი სტაჟის მქონე გულშემატკივარს კარგად მახსოვს, რომ გაგანია ცივი ომის დროსაც კი საბჭოთა ნაკრებს არ უწყობდნენ ოსტრაკიზმს და ამიტომაც იყო, რომ იაშინთან გამოსამშვიდობებელ მატჩზე მსოფლიოს საუკეთესო ფეხბურთელები შეიკრიბნენ. ეს არ ნიშნავს იმას, რომ კომუნისტური რეჟიმი უკეთესი იყო. ეს ნიშნავს, რომ დრო შეიცვალა. აღმოსავლეთი ევროპა იქცა ცენტრალურად. ვარშავის პაქტის წევრი ქვეყნები შევიდნენ ნატოში. მათთვის რკინის ფარდა ჩამოიშალა. პუტინმა კი რუსეთი უიმედო ჩიხში შეიყვანა. აგრესორთან სპორტული შეჯიბრება შეუძლებელია, რადგან ის უარყოფს უნივერსალურ და ფუნდამენტურ პრინციპს, რომელიც ღრმად და ლაკონიურად ჩამოაყალიბა დიდმა ჰოლანდიელმა კულტუროლოგმა იოჰან ჰოიზინგამ. მეორე მსოფლიო ომის წინ დაწერილ თავის ნაშრომში ჰომო ლუდენს, ადამიანი მოთამაშე, მეცნიერი ამბობს: ნებისმიერი თამაშის ფასეულობა მდგომარეობს იმაში, რომ, ციტატა, მძიმე სულიერი წნეხის ისტორიულ პერიოდებში თამაში ქმნის დროებით შეზღუდულ სრულყოფილებას და რომ თამაშით დადგენილ წესრიგს აქვს უცვლელი, სავალდებულო ხასიათი, ციტატის დასასრული. სხვა უფრო მარტივი სიტყვებით რომ ვთქვათ, თუ ფეხბურთს თამაშობენ ხელებით, ეს ფეხბურთი არ არის. ნიშანდობლივია, რომ ისეთი მასშტაბის სამხედრო უბედურების დროს, როგორიც ევროპას არ უნახავს მეორე მსოფლიო ომის შემდეგ, სპორტული ზეიმი იმართება გერმანიაში. ხოლო ის, რომ ახალი ფაშისტური ჭირი ევროპელებს მოუტანა რუსეთმა, რომელმაც ოდესღაც მნიშვნელოვანი ძალისხმევა გასწია ფაშიზმის დამარცხებაში, ქმნის განსაკუთრებით მწვავე ვითარებას. ერთი ქვეყანა განიკურნა ფაშიზმისგან, მეორე კი დაავადდა. სპორტისგან განუყოფელია პოლიტიკა, თუმცა ეს ხელს არ უშლის ფეხბურთის ზეიმს. სტადიონებზე გაერთიანებული ევროპა საზეიმოდ აღნიშნავს რიტუალებს სწორედ იმ მსოფლიო რელიგიისას, რომელიც შუღლსა და მტრობას ანაცვლებს სხეულისა და სულის ათლეტური თამაშით. მოედანზე ყველა თანასწორია, აქ დავითებს და გოლიათებს თანაბარი შესაძლებლობები აქვთ. შეუძლებელია ამაზე არ იფიქრო, როცა ევროპის ჩემპიონატის ისეთი ახალბედა, როგორიც საქართველოს ნაკრებია, ამარცხებს პორტუგალიის შესანიშნავ გუნდს, რომელსაც თავად რონალდო უდგას სათავეში. თითოეული გუნდის სამშობლოში ნებისმიერ მატჩს უყურებს მთელი ქვეყანა. ამასთან უყურებს არა სახლში ტელევიზორის წინ ფლოსტებით, არამედ მოედნებზე ხალხში, რომლისთვისაც გატანილი გოლი ფეხბურთის ღმერთისადმი მიძღვნილი შესაწირია. აღთქმა კეთილდღეობის, მშვიდობისა და ბედნიერებისა. ეს უკანასკნელი რა თქმა უნდა გამარჯვებით მოდის, მაგრამ არც სამართლიან ბრძოლაში დამარცხება იწვევს სასოწარკვეთას, რადგან ვიდრე ქვეყანა ემორჩილება საერთო წესებს, მას ყოველთვის რჩება რევანშის შანსი მომავალ ჩემპიონატზე. ნიშანდობლივია, რომ ევრო 2024-ის ფინალური მატჩი იმავე სტადიონზე გაიმართება, სადაც გაიმართა 1936 წლის ჰიტლერული ოლიმპიური თამაშები. გერმანელებმა შეძლეს წარსულისთვის გამოეგლიჯათ ეს სტადიონი. შეძლეს რამდენიმე თაობის მონანიებით ჩამოერეცხათ თავიანთი ისტორიული სირცხვილი. რუსებს ეს ჯერ კიდევ წინა აქვთ. წაგიკითხეთ ალექსანდრ გენისის სტატია ყველაზე ევროპული ევროპის ჩემპიონატი თამაში წესებით. თქვენ მოისმინეთ რადიო თავისუფლების პოდკასტი მოლაპარაკეთ ტექსტები. მე კვირაში ერთხელ ვარჩევ რადიო თავისუფლების ვებსაიტზე გამოქვეყნებულ ტექსტებს და მათ მოსათხრობამდებად ვაქცევ ხოლმე. ჩვენი პოდკასტი შეგიძლიათ გამოიწეროთ, ჩამოტვირთოთ ან მოისმინოთ პირდაპირ რადიო თავისუფლების ვებსაიტზე. მისი მისამართია radiotavisupleba.ge. თუ ჩემ მიერ მოთხრობილი ტექსტები სრული სახით დაგაინტერესებთ, მათი მოძებნა იულია. ვებსაიტზე, პოდკასტის გვერდზე იპოვით ყოველ ცალკეულ პროგრამაში მოთხრობილი ტექსტების ბმულებს. მე ბიძინა რამიშვილი ვარ. მომავალ შეხვედრამდე.
თქვენ მოისმინეთ ბიძინა რამიშვილის ყოველკვირეული პოდკასტი მოლაპარაკე ტექსტები. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. Thank you.